Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Statele Unite, prima zi cu Joe Biden în frunte, ecourile apelului prezidențial la unitate, măsuri rapide de depășire a moștenirii administrației Trump. Noi scenarii și oferte politice pentru consolidarea puterii Maia Sandu. Curtea Constituțională a respins legea privind folosirea sporită a limbii ruse în administrația publică. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a Moldovei a declarat neconstituțională legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care oferea statut special limbii ruse. Legea a fost votată de Partidul Socialiștilor și Partidul Șor. Curtea a admis sesizările în acest sens depuse de deputații Dinu Plângău, Maria Ciobanu și Octavian Țâcu. Într-o declarație citată de site-urile de știri din Moldova, Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate decizia Curții Constituționale, considerând-o, cităm, motivată politic și că nu ar corespunde, cităm din nou, cu spiritul statului de drept. În justificarea deciziei Curții, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a spus, cităm, Constituția Republicii Moldova prevede că limba română este limba de stat și nu conține sintagma de limbă de comunicare interetnică, iar, cităm din nou, menționarea limbii ruse în Constituție are un caracter exemplificativ și nu conferă acestei limbi un statut deosebit de cel al altor limbi minoritare vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Hotărârea Curții este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. În Moldova au fost confirmate astăzi 670 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 5 sunt din import. Numărul cazurilor totale din Moldova este de 154.788. Numărul deceselor înregistrate la pacienții cu COVID-19 este de 3.315. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere astăzi cu ambasadorul american Derek Hogan și a transmis astfel felicitări cu ocazia investirii în funcție președintelui Joe Biden. Potrivit unui comunicat al președinției, doamna Maia Sandu a spus că Statele Unite sunt un partener de încredere pentru procesele de dezvoltare și democratizare din Republica Moldova și că Moldova dorește aprofundarea cooperării cu Statele Unite în mai multe domenii. În comunicat se mai spune că a fost discutată și situația politică și economică din Moldova, criza din domeniul sănătății și nevoia finanțărilor externe. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a anunțat că a avut o întrevedere astăzi cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, și a discutat cu emisarul Kremlinului despre acordul dintre Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la protecția socială a moldovenilor care trăiesc sau muncesc în Rusia, despre livrarea în Moldova a vaccinului rusesc Sputnik și extinderea regimului preferențial pentru exportul de produse agroindustriale moldovenești pe piața rusă. Tot astăzi, liderul socialiștilor s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei comuniste Zhang Yinghong și, potrivit declarației lui Dodon, la întrevedere el a pledat pentru consolidarea unui parteneriat strategic dintre Republica Moldova și China. Dodon afirmă că susține cooperarea dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Comunist din China. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită Uniunii Europene să oprească imediat finalizarea conductei Nord Stream, care ar duce gazul natural rusesc în Germania, ca răspuns la arestarea de la sfârșitul săptămânii trecute a liderului opoziției Alexei Navalnei. Parlamentarii europeni au votat covârșitor cu 581 de voturi pentru, 50 împotrivă și 44 de abțineri pentru a solicita Uniunii Europene și statelor membre să revizuiască în mod critic cooperarea cu Rusia, în diferite platforme de politică externă și în proiecte precum Nord Stream 2. Rusia a respins apelurile internaționale de până acum pentru eliberarea liderului opoziției ruse. El ar putea fi condamnat cu până la 3 ani și jumătate de închisoare. Rezoluția fără caracter obligatoriu îndeamnă statele membre să ia o poziție activă cu privire la arestarea lui Navalny și a adepților săi la următoarele reuniuni și pentru întărirea semnificativă a măsurilor restrictive ale Uniunii Europene față de Rusia. Măsurile invocate includ extinderea înghețării activelor și a interdicției de călătorie și pentru persoane fizice și juridice implicate în decizia de arestare și detenție a liderului opoziției. Cei vizați de sancțiuni ar trebui să includă și pe oligarhii ruși din cercul apropiaților președintelui Vladimir Putin și propagandiștii mass media. Rezoluția cere de asemenea țărilor Uniunii să elaboreze o nouă strategie pentru relațiile cu Rusia centrată în jurul sprijinului pentru societatea civilă. Orice sancțiuni suplimentare ale Rusiei ar necesita acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii. Se așteaptă ca miniștrii de externe ai Uniunii Europene să discute problema săptămâna viitoare. Există o presiune crescândă asupra guvernului german, atât internă cât și din străinătate, pentru a opri lucrările la conducta energetică Nord Stream 2, care este concepută pentru a dubla capacitatea gazoductului submarin existent Nord Stream din Rusia către Germania. În ciuda criticilor crescânde, Ministerul German al Economiei a anunțat ieri, pe 20 ianuarie, că planurile sale pentru proiect rămân neschimbate. Conducta este finalizată în proporție de 94%.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Politicianul democrat cu mare experiență, Joe Biden, fost vicepreședinte, a depus ieri jurământul ca președinte în fața Congresului de la Washington, promițând să fie președintele tuturor americanilor și să îndrepte alunecările din ultimii ani, când politica americană a semănat cu un război civil necivilizat. Ce șanse are Biden să împace o societate americană învrăjbită? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Alocuțiunea președintelui Joseph Biden la ceremonia de inaugurare a fost un apel la unitate, în condițiile în care țara e confruntată cu provocări unice și dificile. O pandemie care lovește odată la 100 de ani, o democrație pusă în pericol, o economie care se cere reconstruită, în condițiile în care numeroase persoane suferă în prezent din cauza bolii, lipsurilor materiale și șomajului. Biden a spus, citez, trebuie să respingem o cultură în care adevărurile sunt manipulate și chiar contrafăcute. El a continuat, săptămânile și lunile recente ne-au învățat un lucru. Există adevăr și există minciuni. Minciuni rostite de dragul puterii și profitului. Fiecare dintre noi are o datorie și responsabilitate ca cetățeni și ca americani și în special ca lideri care s-au angajat să onoreze Constituția și protejeze națiunea, să apărăm adevărul și să înfrângem minciunile. Președintele Biden s-a referit la toate aceste provocări, inclusiv incidentele de acum două săptămâni de la Congres, spunând că democrația a învins și că secretul reușitei stă în unitate. Uniți putem întreprinde lucruri mărețe, a arătat el. Biden a adăugat că politica nu trebuie definită de furie, spunând celor care nu l-au votat că au dreptul de a nu fi de acord, în maniere pașnice și fără să distrugă atât de necesară unitate. Avem nevoie unul de celălalt, a spus noul șef al executivului american. Adresându-se comunității internaționale, Joe Biden a arătat că Statele Unite se vor reangaja și contribui la alianțele sale, se vor reangaja pe plan global pentru a răspunde provocărilor zilelor noastre, nu celor trecute. Referindu-se la democrația americană, Biden a spus că este o națiune care nu a fost diminuată, dar care este un proiect neterminat, la care sunt permanent necesare contribuții de la lideri și populație. Referindu-se la vicepreședinta Kamala Harris, Biden a arătat că prima afroamericană, cu o parte a familiei provenind din sud-estul Asiei, este un simbol viu al speranței și progresului. Pe ansamblu, o ceremonie inaugurală spectaculoasă, dar și reținută, pentru momentul de mare seriozitate și gravitate pe care îl traversăm. Administrația Biden va trebui acum să se apuce imediat de treabă pentru că are multe crize imediate de rezolvat, prima prioritate fiind sfârșitul pandemiei, pentru ca țara și lumea să revină la viața normală. Ceremonia în sine a marcat începutul acestei atât de necesare normalități. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În primele ore de mandat, Joe Biden a parafat, așa cum promitea, câteva decizii importante, inclusiv pentru revenirea Statelor Unite în rândul țărilor implicate în rezolvarea provocărilor globale. Alexandru Eftode.
Noul președinte american a trecut de îndată la desfacerea celor făcute de predecesorul său Donald Trump în domenii din cele mai sensibile, schimbarea climei, imigrația, lupta cu pandemia de COVID-19. În prima sa zi, în noul post, Joe Biden a semnat, miercuri, 17 decrete, ordine executive. A dispus revenirea Statelor Unite în acordul de la Paris pentru limitarea emisiilor de gaze de seră, a abrogat interdicția de călătorie din câteva țări musulmane mari, a anulat decizia de retragere din Organizația Mondială a Sănătății. Nu avem timp de pierdut, a spus Biden, înainte de semnarea ordinelor executive la Casa Albă, adăugând că sunt doar primii pași. Readucerea Statelor Unite în acordul despre climă a fost o promisiune cheie făcută de Biden în campania electorală. Îndeplinirea ei a fost salutată neîntârziat de secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, oficialul amintind că țările responsabile de o jumătate din cantitatea emisiilor de gaze nocive de pe planetă s-au angajat în cadrul acordului să devină neutre din punct de vedere al poluării. Angajamentul de astăzi al președintelui Biden ridică această cantitate de la jumătate la două treimi, a mai spus Guterres. Donald Trump, care a criticat înțelegerea globală semnată de aproape toate țările lumii, a informat în 2019 Națiunile Unite despre intenția de retragere, aceasta fiind pusă în aplicare conform procedurii pe 4 noiembrie 2020, la o zi după alegerile prezidențiale americane. Ieșirea Statelor Unite din acord a însemnat, între altele, o scădere dramatică a contribuției financiare pentru ajutarea țărilor mai sărace să facă față schimbării climei. Noul președinte american i-a mai trimis lui Guterres o scrisoare informându-l că Statele Unite vor rămâne în Organizația Mondială a Sănătății, oprind procesul retragerii care a fost început de Trump și care urma să se încheie în luna iulie. Statele Unite vor fi participant de plin și lider global al eforturilor contra pandemiei de coronavirus, a spus Biden în scrisoare. În administrația Trump, Statele Unite au fost lider global după numărul de cazuri de infectare și de decese, coronavirusul răpind viața a peste 400.000 de americani. Noul președinte a mai semnat un ordin care obligă oamenii să poarte mască în clădirile și spațiile federale într-o încercare de a limita răspândirea infecției de COVID-19. Biden a cerut tuturor americanilor să poarte mască atunci când se află în spațiile publice, cel puțin în următoarele 100 de zile. Administrația Biden are ca obiectiv să administreze 100 de milioane de doze de vaccin în această perioadă. Purtarea măștii, a spus Biden pe Twitter, este un act de patriotism care poate salva multe vieți. Noul președinte spusese deja că va face presiune asupra Congresului pentru adoptarea de ajutoare suplimentare de 1,9 trilioane de dolari pentru americanii afectați economic de pandemie și pentru relansarea economică. De asemenea, noul președinte american a dispus oprirea construcției unui zid la granița cu Mexicul, aplicând o lovitură celei mai cunoscute politici a lui Trump, care avea scopul să oprească intrarea imigranților sud-americani în Statele Unite.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a admis astăzi sesizarea împotriva folosirii sporite a limbii ruse în administrație, respingând noile prevederi cuprinse într-o lege adoptată luna trecută de majoritatea parlamentară alcătuită din socialiști, ajutați de deputații lui Șor și de cei din Grupul pentru Moldova. Mai multe despre deznodământul deliberării ținută astăzi pe fondul unor mici proteste în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Magistrații Curții Constituționale au ajuns la concluzia că legea privind funcționarea limbilor vorbite în Republica Moldova, în forma votată la finele anului trecut, încarcă articolul 13 din Constituție, care stipulează expres că limba de stat este limba română și mai prevede că statul recunoaște și protejează în egală măsură limbile minorităților etnice. Legea contestată nu doar că oferă limbei ruse un statut privilegiat în raport cu alte limbi minoritare, mai și poziționează limba rusă la nivelul limbei de stat, ceea ce contravine legii supreme, a explicat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Totodată, Constituția nu prevede sintagma limbă de comunicare interietnică atribuită limbii ruse, a precizat Manole.
Legea contestată îi acordă limbii ruse un statut similar cu cel al limbii române.
Domnica Manole a mai precizat că magistrații s-au condus inclusiv de datele celui mai recent recensământ, cel din 2014, care arată că pentru aproape 80% dintre cetățeni, limba maternă este română, glotonimul acesta incluzând și limba moldovenească, a precizat președinta Curții Constituționale. Limba rusă este vorbită de aproape 10% dintre cetățeni, fiind urmată de limba găgăuză, ucraineană și bulgară. În aproape jumătate din raioanele țării, ponderea limbei ruse și cea a celei ucrainene nu depășește 2%, a precizat domnica Manole.
Fiind ridicată la nivel de comunicare interetnică, limba rusă dobândește alături de limba română un statut quasi-oficial.
Curtea a mai constatat că legea contravine și altor articole din Constituție, pe motiv că a fost adoptată fără avizul guvernului, care este unul obligatoriu în cazul legilor, ce implică cheltuieli bugetare. Domnica Manole a atras atenția că pentru a pune în aplicare legea contestată, autoritățile statului ar avea nevoie de mijloace financiare suplimentare, care la data adoptării legii nu au fost estimate. Legea votată de majoritatea informală PSRM Partidul Șor în ședința Parlamentului din 16 decembrie, poreclită de presă nocturnă, a fost contestată la Curtea Constituțională de deputații Dinu Plângău, Maria Ciobanu și Octavian Țicu, care au salutat verdictul în altei curți. Decizia a fost criticată însă de autorii legii, deputații ai Partidului Șor și PSRM. Citez, este o decizie motivată politic și care nu corespunde cu spiritul statului de drept, se spune într-un comunicat al socialiștilor. Examinarea legii contestate a fost însoțită de proteste în fața Curții Constituționale, organizate de tabere rivale pro și contra oferirii limbei ruse a unui statut mai privilegiat. Grupurile protestatare, care erau despărțite de un cordon de polițiști, s-au atacat verbal reciproc, încercând să bruieze discursurile adversarilor.
Limba română!
Protestul a decurs în general pașnic, fără incidente majore. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
La Chișinău circulă noi speculații și se fac noi oferte politice pentru configurarea unei guvernări noi, sincronizate în dorința unora cu obiectivele președintei pro-europene Maia Sandu. Vechiul partener politic al noii președinte, Andrei Năstase, lider al platformei DA, a sugerat că formațiunea lui ar putea guverna măcar cu titlu provizoriu, ajutând-o pe șefa statului la consolidarea puterii. Cât de realistă este oferta, am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Revenită recent de la Bruxelles, Maia Sandu a anunțat că își va face cunoscută săptămâna viitoare decizia ce va face în continuare pentru declanșarea anticipatelor, dar că soluția unui guvern de criză nu îi se pare potrivită. Pe această idee insistă cel puțin un partid parlamentar, Platforma DA, condusă de Andrei Năstase, alchiat de altă dată Maia Sandu din blocul Acum și care, de altfel, s-a autopropus în funcție de premier. Președinta crede însă că un guvern de criză care să asigure tranziția spre anticipate, chiar dacă ar fi votat, va fi lipsit de sprijin politic și nu va putea nici măcar accesa fonduri europene. De aceea, ea ar prefera ca forțele politice parlamentare să se angajeze că nu vor vota un premier, oricare ar fi candidatul.
La Bruxelles am discutat, așa cum am zis, și vin cu un exemplu aici, pe asistența pe care putem să o primim. Oamenii de acolo vor să ne ajute. Există o deschidere enormă. Ei chiar vor să facă foarte multe pentru Moldova. Dar ne spun, în toamnă, la sfârșitul toamnei, în iarnă, s-au aprobat legea A, B, C, D, care contravin total angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Deci, oricât ar vrea aceste instituții, ele nu pot să treacă peste aceste angajamente încălcate de către Partidul Socialiștilor și deputații Șor și să ofere această asistență substanțială. Ce face un guvern? care nu poate să corecteze aceste legi, care nu are sprijin în Parlament, pentru că nu există o majoritate parlamentară care să corecteze aceste lucruri, ce face un guvern pe termen mediu fără ca să aibă aceste instrumente? Săptămâna viitoare o să vin cu următorul pas pe care îl consider eu corect și care ar putea să ofere o soluție. Dar evident, asta depinde de decizia parlamentarilor.
Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Sandu până la intrarea în președinție, încearcă în aceste zile să determine partidele parlamentare să semneze un angajament înscris că nu vor vota un guvern propus de ea. Soluția tehnică pe care o avansează totodată formațiunea fiind neprezentarea deputaților la ședință. Sandu, care crede că socialiștii nu își doresc acum anticipate și ar putea vota pentru un guvern ce le-ar putea îndepărta, a sugerat chiar că va aștepta deznodământul cu acest angajament înainte de a întreprinde următoarea acțiune politică. Numai că PSRM-ul, partidul cu cele mai multe mandate de deputat și care, așa cum se știe, dispune de o majoritate informală în Parlament, a și respins ideea prin vocea liderului său de acum și a fostului președinte de țară, Igor Dodon. Astfel de decizii se iau de întreg partidul la ședințele Consiliului Republican, deci eu nu pot spune acum dacă PSRM va vota sau nu. Dar dacă vă interesează părerea mea, eu cred că nu trebuie votat niciun candidat propus de Sandu, pentru că ea este împotriva Rusiei și poate strica multe în câteva luni. Iar electoratul nostru nu va agrea așa ceva. A spus fostul rival din prezidențiale a lui Sandu, Igor Dodon, marți seară într-un interviu că a răspuns la inițiativa PAS legată de semnarea angajamentului. Platforma DA, pe de altă parte, care deși nu respinge definitiv inițiativa PAS, dar totodată liderul acestei formațiunea Andrei Năstase s-a autopropus în calitate de eventual candidat, spune că un guvern de tranziție ar fi totuși necesar, măcar din simplul motiv că e riscant să încredințezi unui executiv constituit din rămășițe ale guvernului vechi, loial socialiștilor, să pregătească și să desfășoare alegeri anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre obstacolele cu care se confruntă noua președintă, Maia Sandu, la început de mandat.
Logica pașilor externe ai președintei Maia Sandu începe să se relieveze mai întâi de blocarea relațiilor cu România și Ucraina vecină, după care a urmat o vizită la Bruxelles pentru a relansa relațiile cu Uniunea Europeană. Prin întâlnirile la cel mai înalt nivel de la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu președintele Parlamentului European, David Sassoli, cu José Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, și cu comisarii europeni pentru buget și administrație și justiție, Johannes Hahn și respectiv Didier Reynders, și cu diversi membri ai Parlamentului European, nu în ultimul rând cu regele Filip al Belgiei, Maia Sandu a pus punct izolării internaționale a Republicii Moldova, lăsate ca grea moștenire de Igor Dodon, și a restabilit dialogul politic necesar cu partenerii europeni de dezvoltare.
Fostul premier Chicu v-ar contrazice să spune că nu a fost niciun fel de izolare? Maia Sandu a declarat revenită de la Bruxelles că în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană începe o nouă etapă. Dumneavoastră, cum ați defini această etapă și dacă sunteți de acord că, așa cum a spus multă lume, și înțeleg de ce ați citit foarte pedant toată lista, și nu oricui se oferă o așa agendă la câteva zile de la inaugurare.
Da, de acord că se pun bazele unei noi etape în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și în acest context să amintim că din 2014, conform acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de o largă deschidere și de un amplu sprijin din partea Bruxelului. Însă, o bună parte din angajamentele asumate de autoritățile de la Chișinău, cum ar fi reforma justiției, combaterea corupției, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, trenează de mai mulți ani încoace. Mai mult decât atât, în ultimii ani de mandat ai președintelui Dodon s-au înregistrat grave involuții în toate aceste domenii, astfel încât acum se impune restabilirea rapidă a unui ritm susținut de cooperare cu Uniunea Europeană. Maia Sandu a vorbit mai puțin de integrarea europeană la întâlnirile de la Bruxelles, după cum s-a văzut, subliniind necesitatea unui plan de lucru și a unor proiecte concrete de cooperare cu Uniunea Europeană pentru a construi un stat cu instituții puternice care să funcționeze în beneficiul societății în această nouă etapă.
Liderii Uniunii Europene au plănuit să discute astăzi la un video summit măsuri pentru coordonarea efortului de combatere a pandemiei de COVID-19 în condițiile lansării campaniilor de vaccinare. Ce măsuri se prevăd, aflăm dintr-o relatare primită de la Bruxelles de la Dan Alexe.
Șefii de stat și de guvern ai celor 27 de țări membre în Uniunea Europeană se reunesc în seara aceasta în conferință video pentru a decide o politică de ansamblu comună, astfel încât să nu mai ia fiecare măsuri contradictorii la frontiere și să domnească un asemenea haos pentru călători, cum e cazul actualmente. Căci pentru moment construcția europeană e suspendată și s-a revenit la clasicul contur al frontierelor naționale. Pentru moment, așadar, spațiul Schengen nu mai există sau, cel puțin, e suspendat pe termen nedefinit. Se poate așadar spune că, deocamdată, suveraniștii și extremele naționaliste, atât de dreapta cât și de stânga, au câștigat temporar și s-a revenit la clasicul contur al frontierelor naționale. Ce nu au reușit politicienii ultranaționaliști, a reușit COVID-ul. Ba chiar în cazul Ungariei, frontierele sunt închise pur și simplu, ceea ce a atras nemulțumirea vecinilor, în special a Austriei. Mai multe țări au urmat, dar lista zonelor roșii nu coincide niciun fel de la o țară la alta. Abia din luna octombrie încoace, sub presiunea Franței, care și-a păstrat în permanență frontierele deschise, și sub presiunea Germaniei, care deținea președinția rotativă a Uniunii până în decembrie, s-a stabilit o listă comună a zonelor de risc. Pentru moment, o singură țară și-a închis total frontierele, altfel decât din rațiuni pur profesionale, și aceasta este Ungaria, încă de la 1 septembrie. Frontierele Franței, Spaniei și Portugaliei, în schimb, rămân deschise, iar în estul Europei doar Bulgaria permite circulația fără restricții. Fără o politică comună a celor 27, pe care încearcă să o pună la punct în această seară, în acest summit virtual, închiderea frontierelor, după cum dorește fiecare guvern, ar fi un eșec limpede al Uniunii. Transportul economic rămâne însă expus unor restricții mai mici, ceea ce duce la paradoxul că a devenit mai simplu azi să conduci un camion de roșii de la un capăt la altul al Europei decât să-ți vezi iubita dintr-o țară vecină. Altfel zis, liberalismul economic e mai important acum decât libertatea persoanelor. Asta s-a văzut și în primăvara trecută, când au fost organizate zboruri charter pentru a aduce muncitori din România în Germania. Rămâne de văzut dacă libera circulație va rezista acestei pandemii, care a pus de altfel la grea încercare și libertatea de exprimare. Nu e sigur însă că guvernele vor renunța de bunăvoie la acest sistem regăsit de control la frontiere, care place atât de mult unei părți a cetățenilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Marina Colun de la anticorupție.md.
Magistratul Nicolae Pasecnic de la instanța din capitală a fost eliberat din sistem. Judecătorul nu a reușit să acumuleze numărul necesar de voturi ale membrilor CSM pentru ca cererea sa privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă să fie aprobată. Membrii CSM au analizat în cadrul ședinței de marți nota informativă a inspecției judiciare în care au fost evidențiate lacunele judecătorului. De partea cealaltă, Pasecnic afirmă că a fost expulzat din sistemul judecătoresc pentru lipsă de loialitate față de membrii CSM. Magistratul susține că acuzațiile că este corupt și analfabet au fost formulate de membra Consiliului Nina Cernat, reieșind dintr-o plângere anonimă și au fost aduse cu scopul de a-i denigra imaginea. Un alt articol îl are în vizor pe ex-judecătorul Iurie Obadă, fostul magistrat, cel care a eliberat mandat de arestare de 30 de zile pe numele lui Andrei Braguță, tânărul decedat în penitenciar în vara anului 2017, luptă în instanță ca să revină în sistem. La ședința de luni de la Curtea de Apel Chișinău, Obadă a declarat că nu a avut o altă oportunitate decât să aplice arestul preventiv în cazul lui Braguță. Fostul magistrat și-a argumentat poziția prin faptul că Braguță era violent și avea un comportament inadecvat.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.